Juha ja Salom, ystävät. Baana on kuulemma vapaa ja aikaa on sitten vaikka kuinka paljon käytettävissä, sanoi Tapsa. Katsoi kylläkin kelloa ja sanoi jonkun pienen minuuttiluvun tuohon päälle. Hienoa, että saamme olla jälleen täällä yhdessä. Ei tästä monta kuukautta ole. Huhtikuussa kävin täällä ja silloin sovimme tästä nimenomaisesta tilaisuudesta. Ja sen jälkeen onkin todella paljon tapahtunut asioita Lähi-idässä. Ja me olemme luonnollisesti saaneet kaikki seurata niitä mediakanavien kautta, ehkä hyvinkin epätietoisiin tuntein. Mitä siellä nyt oikein tapahtuu? Onko se nyt se iso paha susi Israel nyt kiusaamassa jälleen noita viattomia palestinalaisia? Tällainen mielikuva lienee väistämättä tullut tästä viime kuukausien uutisoinnista mieleen. No, asiat ei nyt ihan sillä tavalla ole, kuin meille annetaan ne ymmärtää. Jotkut uutislähteet ovat jossain määrin alkaneet tulla objektiivisiksi, tasapuolisiksi. Mutta jos se pääsääntöinen linja on se, että Israel iski jälleen ja tuhosi niin ja niin paljon, ja sitä painotetaan, ja sitten loppu sitten päättyy yleensä niihin, ja väittävät, että Hamas ampui ensin raketteja, kun se asia on täsmälleen juuri päinvastoin. Mä olen näistä tällaisesta komiteassa mukana, Hasbarateam, joka on Israelin suurlähetystön perustama jo 10 vuotta sitten, jossa me analysoimme ja saamme ajankohtaista ja aktuellia oikeaa tietoa asioista Israelista. Saan kylläkin puolustusministeriöltä ja ulkoministeriöltä heiltä myöskin tietoa, mutta näitä asioita analysoidaan sellaisessa aivoriihessä. Mä en kyllä tiedä, miten minä siellä aivoriihessä teen, mutta olen siellä ainakin joukon jatkona. Ja siellä sitten todella kuullaan niitä taustoja, mitkä ovat tosiasioita, jotka eivät yleensäkään saavuta meidän uutistemme otsikkoja. Tuo operaatiosuojakilpi oli itse asiassa seurausta. Se ei ollut mikään tällainen yksittäinen spontaani tapahtuma, vaan se oli pitkäjänteisen toiminnan seurausta, joka itse asiassa alkoi jo yli vuosi sitten, kun rauhanneuvottelut lähtivät jälleen hyvin suurin toiveen ja optimistisin ajatuksiin liikkeelle Yhdysvaltain presidentin lähes pakottamana. Piti saada välttämättä aikaan kahden valtion malli, palestinaisvaltio, juutalaisvaltio ja ennen kaikkea myöskin Itä-Jerusalem tuon toisen pääkaupungiksi. Tällaisia mielikuvia Obama piti kutakuinkin itsestään selvinä ja antoi sitten aikaa tällaisen normaalin vauvan synnyttämisen 9 kuukautta. Ja eikä sitä tule edes kesken menoakaan, kun se ei sitten jäi kokonaan suutariksi tämä homma. Ja siinä sitten tapahtui kaikenlaista, että niin kuin varmasti tiedämme, että Hamas ja sitten tämä PA, eli Palestinan autoriteetti, menivät naimisiin keskenään. Tosin liitto oli jo 6. laatuaan, pisin aikaisemmista on kestänyt 2 viikkoa, eikä tälläkään kovin pitkää tulevaisuuden ennustetta voinut antaa. Ja Hamas innostui sitten, itse asiassa tämä prosessi lähti siitä liikkeelle, että länsimaissa innostuttiin, että nyt Hamas on ottanut askeleen kohti rauhaa. Ja sitä alettiin hymistelemään, että on hienoa todellakin, että tällainen järjestö, joka luokitellaan ja on luokiteltu jo sen syntymästään saakka terroristiorganisaatioksi, sille annetaan yhtäkkiä tällainen diplomaattinen status ja mainostetaan, että heille on syytä antaa tilaa yrittää näyttää, mitä he todella ovat miehiään. No, he todellakin ovat näyttäneet nyt, mitä he ovat miehiään. Se tuskin on jäänyt kellekään epäselväksi. Ja tämä prosessi lähti sitten tietysti, kulminoitui kesäkuun alussa siitä, että Hamas-johtaja ilmoitti, ja hänhän itse sai lähtöpassit Syyrian Damaskosta, jossa oli pitänyt päämajaa pitkään, sai lähtöpassit siksi, että muslimiveljeskunta, johon myös Hamas kuuluu, se on osallistunut ja osallistuu jatkuvasti Syyrian hallituksen kaatamiseen tähtäviin yrityksiin näiden kapinallisten joukossa. Ja siksi Katarin emiri otti sitten avosylin vastaan Khaled Meshalin, siis Hamas-johtajan, joka ilmoitti heti kesäkuun alussa tavoitteen. koska heillä on nyt tällainen kansainvälisesti ainakin jotenkin hyväksyttävä status. Nyt toteutetaan politiikkaa, joka tähtää kaikkien vankien vapauttamiseen Israelin vankiloista. Ja se tapahtui sillä tavoin, että kaappaatte sionisteja, siis nyt juutalaiset ovat heille kaikki sionisteja vauvasta vaariin. Ja ne ovat miehittäjä ja ne ovat sotilaita. Se on siis Hamasin näkökulma. Kaappaatte niitä vangeiksi ja pidetään panttivankeina ja kiristetään Israelia sitten vapauttamaan meidän vapaustaistelijamme, joita on 8000 edelleen Israelin vankiloissa. Ja tämä lähti kiinni liikkeelle sitten näiden kolmen teinin sieppaamisesta. Ja siinä sitten iski paniikkinappula päälle, kun yksi näistä poista ehti soittaa kännykällään, kun he olivat autossa, huomasivat heidät, että on kidnappattu. Hän painoi hätänappulaa ja ilmoitti Israelin keskukseen, päivystyskeskukseen, että meidät on kidnappattu. Saman tien heidät ammuttiin kaikki kolme. Noi kaappajat, jotka kuuluvat Hamasiin, niille iski paniikki päälle. He pelkäsivät, että he ovat entisiä saman tien. Tämä johti sitten siihen, että 3 viikkoa heitä etsittiin ennen kuin löydettiin nämä teloitetut nuoret. Ja sillä välin Israel etsi syyllisiä, totesi kristallin kirkkain todistein niin YK:lle, EU:lle kuin USA:llekin, että syyllinen oli Hamas. Piste. Eikä sitä ole sen jälkeen kukaan kiistänytkään muuta kuin joku Syksy Räsänen niminen tyyppi Suomesta. Tämä on aivan totta. Hänen mielestään Israelin turvallisuuspalvelu on itse järjestänyt tuon kidnappauksen. Näitä tällaisia tyyppejä löytyy Suomesta aina, silloin kun tällöin. Suomestakin. Ja tuon 3 viikon aikana tietysti etsittiin syyllisiä, vangittiin, kuulusteltiin. Ja Hamas totesi sitten taas, että tämä on väärin, koska heidän nämä, joita etsittiin, olivat pakosalla. Niitä ei löydetty. Heidän kotinsa tosi tuhottiin. Ja pidätettiin tavallaan vääriä henkilöitä. He katsovat, että se on provokaatio ja aloittivat rakettien ampumisen. Tästä tämä koko prosessi lähti liikkeelle. Ja kun heillä on sellainen 12 000 rakettia, joista pisimmät kantaa tuonne Haifaan saakka, eli monta sataa kilometriä, 300 kilsaa, niin niiden teho yli 150 kiloa räjähdettä, ne olivat jo huomattavan vaarallisia aseita. Ja Israel aloitti sitten vastaiskut, heillä on nolla toleranssi ollut jo vuosikausia, kun meitä kohtaa ammutaan, me ammumme takaisin. Täällä ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa, tämä on Lähi-idässä edelleen toimiva hammashampaasta silmästä asetelma, joka jotta kumpikaan ei luovu, jos et vastaa iskuun, osoitat heikkoutta. Se toimii tällä tavoin noilla alueilla, vaikka täällä sitten sitä käännettäisiin suuntaan tai toiseen. Ja tuo iskujen sarja sitten johti lopulta maaoperaatioon myös Gazassa. Israelin oli pakko lähteä eliminoimaan uhkatekijää nimiltään Hamas tuolta Gazasta poispäin. Ja heidän tämä operaationsa nimi oli Suojakilpi, kuten tiedät. Toivottavasti nyt näkyy jollain tavalla edes tuo meidän iso lutsi tuolta, niin kuin Tapio sanoi, niin se on kyllä herra pitää omistaan huolen, että emme pärjää näillä meidän valonheittimille tuonne taivaalle. Mutta kyllä te varmaan tästä jotakin näette. Tässä on Lähi-idän maat kuvattuna heidän lippujensa väreillä. Tarkkasilmäisimmät huomaatte, että täällä on tuommoinen pieni pläntti tuolla Välimeren pohjukassa, joka on näiden muiden arabimaiden mielestä valloitushaluinen, ekspansiivinen. Se yrittää valloittaa kaikki arabimaiden alueet. Täällä asuu 6 miljoonaa juutalaista, siis valloitushalusta juutalaista. Täällä on 350 miljoonaa arabia, jotka pelkää henkensä edestä, että juutalaiset valloittaa heidän maan. Tässä on sellainen alemuskompleksi asenne, kyllä lähinnä jo oikea mitoitus tälle koko kuviolle. Kuitenkin tämä on se asetelma myös toisinpäin. Nämä kaikki kuvatut lippumaat ovat islamilaisia valtioita. Ja heidän näkemyksensä, opillisen näkemyksensä mukaan tuo pieni pläntti tuossa on este islamin leviämiselle. Se on este sille, että voitaisiin muodostaa kalifaatti, jota käsittelen sitten tuossa ISIS-osiossa jossain vaiheessa ennen 12, siis yöllä. Kyllä sinne asti jaksatte odottaa, nyt on tärkeitä asioita. Kuitenkin tämä on se perusasenne, jossa islam vastaan kristinusko, islam vastaan juutalaisuus on se todellinen asetelma, eikä suinkaan se, että nyt Israel taistelee Hamasia vastaan, edellisen kerran se taisteli parin otteeseen Hamasia vastaan, sitä ennen Hizbollahia vastaan, ja sitä ennen on käynyt 6-7 sotaa kaikkia noita valtioita vastaan. Siis heidän olemassaolonsa on syy siihen, että Lähi-idässä taistellaan. No, jos siellä ei olisi Israelia, ne taistelisi keskenään, niin se ei herättäisi niin paljon huomiota kuin nämä nykyiset asetelmat. Tämä on lintuperspektiivistä kuvaa tietenkin, siis jollain linnulla mitä kameraa on ollut, mutta tämä Gazan, täällä on Egyptin raja ja tuolla on sitten Libanon jo, Syyria, tämä koko alue kuvattuna nyt siltä näkökulmalta, siis Israelin turvallisuusnäkökulmalta. Kuinka pitkälle ulottuvat nuo Hamasin hallussa olevat raketit? Heille ei ohjuksia ole, heillä on raketteja. Siis ohjus ohjataan liikkeelle. Sillä on ohjauslaitteisto, joka käyttää satelliitteja hyväkseen. Raketit ammutaan, suunnataan ja ammutaan sitten oikeassa kulmassa. Ne lentää ballistiikan lakien mukaan sitten minne sattuu. Useimmiten ei ne osu paikalleen, mutta ainakin sinne päin. Pisimmät nämä syyrialais-, iranilais-, kiinalaisvalmisteiset M302 ulottuvat tänne 150 kilometrin päähän, ja niissä on todellakin noin 150 kiloa räjähdettä sisällä. Sellainen hajottaisi tästä alueelta kaikki nämä rakennukset kutakuinkin kappaleiksi, jos osuisi tänne esimerkiksi. Ja sitten onko tämä lähemmäs tullaan tänne, niin sitä enemmän on näitä lyhyen kantaman raketteja, joita sitten Hamas ampuu myös jatkuvasti, ja niitä on myös ammuttu. Heillä oli noita raketteja kaiken kaikkiaan, sekä lyhyen että pitkän kantaman raketteja, noin 12 000, ja niistä ammuttiin 2/3 Israelin puolella. Statistiikkaa ensimmäiseen elokuun ensimmäiseen päivän saakka, tämä nyt on tällaista, joka ei teitä niin hirveästi kiinnosta, mutta nähdään näitä kuvioita, minkä verran mitäkin raketteja ammuttiin. Israel joutui mobilisoimaan joukkonsa. Tämä on tämä Gazan kaista tässä, kuten näette. Se on noin 50 kilometriä pitkä. Täältä se on 15 kilometriä, tästä noin 6-7 kilometriä leveä, hyvin tiheän asuttu seutu. Siellä asuu noin 1,8 miljoonaa palestinalaista. Ja suurimmissa asetuskeskuksissa näette tällaisia punaisia pisteitä, nämä olivat suurimpien taistelujen pisteitä. Näistä kohdista, näistä kaupungeista ja kylistä ammuttiin noita raketteja eniten. Ja juuri niihin israelilainen sitten kohdisti myöskin nämä vastaiskunsa. Suomen Kuvalehden kolumnistitoimittaja Katri Meriluoto muistaakseni kirjoitti näistä Hamasin raketeista seuraavasti. Nuo hieman ilotuliteita voimakkaammat raketit ovat syynä siihen, että Israel teurastaa mielin määrin palestinalaisia naisia, vanhuksia ja lapsia. Lähetin Suomen Kuvalehden päätoimittajalle sekä tälle toimittajalle luettelon näistä aseista, jotka ovat siis hieman ilotuliteita suurempia. Siellä ei ole ainuttakaan, missä olisi vähemmän kuin 10 kiloa räjähdettä sisällä. Ja enimmillään noin 150 kiloa. Ja ne on maustettu muttereilla, tällaisilla terävillä esineillä, metalliesineillä, jotta niiden tuhovaikutus olisi maksimaalinen. Vastaus oli, että kyllä me tiedämme täällä SK-toimituksessa paremmin asiat kuin sinä siellä. No, tässä nyt esimerkiksi on Hamasin taistelija, tässä on tämä ilotulite, joka on sitten vähän, tai tuommoista normaali uuden vuoden rakettia suurempi. Ei niitä nyt ihan voida tällä tavalla näitä asioita kääntää ympäri, jossa halutaan nähdä vain asia toisella tavalla. Totuus vääristetään ihan millaiseksi halutaan. Tästä suomalaista journalismia ja mediapolitiikkaa, jota mä en ymmärrä ollenkaan. Heillä on kaikilla pääsy näihin tiedostoihin, en enää mitään salaisia asioita ole. Nämä on todellakin vaarallisia aseita ja ne lentävät suhteellisen tarkasti, ainakin nämä kaibarit. Ne lentää tuonne ainakin muutaman 100 metrin tarkkuudella siihen, mihin ne on suunnattukin. Tässä on selventävä kuva. Täällä on Eilat, tuolla on jo Libanon. Koko tämä alue on noiden rakettien kantaman sisäpuolella. Siellä asuu noin 6 miljoonaa juutalaista ja 4,5 miljoonaa muita. 11 miljoonaa ihmistä on noiden rakettien kantaman sisäpuolella. Siis pelkästään ne, jotka lähtevät Gazasta. Hetken kuluttua näette, mitä tulee Hamas tuolta Hizbollahin puolelta. Nämä on todellakin ilotulitteita Suomen Kuvalehden mielestä. Kyllä mun mielestä ne on jotain ihan muuta. Emme tuommoisten sähinkäisten kanssa haluaisi olla missään tekemisissä kuin niitä. Kysymys siellä. Kuinka paljon Israel on ampunut raketteja? Ja kun heitä kohtaan ammutaan, he vastaa takaisin. He on tuhonnut noista raketeista noin 3000 ja ovat myöskin ampuneet niihin pisteisiin ja kohteisiin, joista noita raketteja on ammuttu. Suhteessa ne on ensinnäkin määrällisesti enemmän tai vähempi. He ovat käyttäneet tykkitulta, kun heitä kohtaan on ammuttu raketteja. Ja ongelma Hamasin kannalta on tietysti se, että Israelin laitteet ovat huomattavasti tehokkaampia ja tarkempia. Että ne osuu todellakin kohteisiin. Jos kohde, mistä ammutaan, on esimerkiksi sairaalan piha, niin sinne kohdistetaan joko ohjusisku Israelin puolelle tai tällainen tykkituli, niin se yleensä tuhoaa kohteensa. Ja siinä kuolee yleensä sitten siviilejä. Tämä on ongelma. Mutta kenen ongelma se on? Se on Israelin ongelma kuulemma. No, mun mielestäni se ei ihan niin ole. Mutta palaan siihen asiaan hetken kuluttua. Mihin nämä Gazan, siis hamasilaiset, ovat näitä aseita piilottaneet? Kotitaloihin, asuntoihin, moskeijoihin, sairaaloihin ja kouluihin. Siellä on 350 YK:n UNRWA:n koulua, jossa lähes kaikkia käytettiin rakettien varastoina sekä niiden pihoilta tukikohtina, kun niitä ammuttiin. Ja kun niihin sitten kohdistetaan isku, täytyy muistaa, että puhutaan kansainvälisestä laista. Jos siis koulut, sairaalat, päiväkodit, kirkot, moskeijat, tällaiset ovat suojattuja kohteita niin kauan, kunnes niitä ei käytetä sotilaallisiin tarkoituksiin. Tämä on ehdottomasti faktaa, ja silloin ne menettävät sen kansainvälisen statuksensa, sen suojausasemansa. Siis syyllinen on se, joka ampuu tuollaisista kohteista. Silloin hän itse, eli Hamas, on itse tavallaan poistanut tuon näiden kohteiden legitimiteetin. Tämä oli puolivälissä heinäkuuta. He ovat ampuneet siviilikohteista 260 rakettia kouluista, 50 sairaaloista, hautausmailtakin jopa 127 ja moskeijoista 160. Israel oli tuhosi tuossa 50 vuorokauden aikana yli 40 moskeijaa, ja yksikään arabimaa, ei edes Hamas eikä PLO, kukaan nostanut meteliä siitä, koska he pystyivät todistamaan, että niistä kohteista oli heitä kohtaan ammuttu. Näette ehkä hieman huonosti. Tässä on erään Hamas-johtajan talo. Tämä koko, täällä on katot, tasakatot. Nämä on täynnä ihmisiä. Tämä on koko alue täynnä ihmisiä. Samoin, en tiedä miten te näette, tässä on rakennuksen seinät, täällä on katto, se on täynnä ihmisiä. Ja täällä puretaan rakettikuormaa tuonne kellareihin. Tämä oli heidän käyttämänsä taktiikka. Tämä on erään Israelin vakoojan. Heillä oli aika paljon Hamasin joukossa myös vakoja. Ottama kuva, ja tätä ei tietenkään levitä suomalaiseen mediakäyttäytymiseen. Noin tämän puolentoista kuukauden aikana Hamas epäonnistui näissä rakettiammunnoissa myöskin muutamien kohteiden osalta. Tässä on kaikki ne kohdat, jotka he olivat ampuneet ja jotka olivat osuneet Gazan sisäpuolelle. Kuitenkin niiden tuhovaikutus laskettiin aina Israelin piikkiin. Nämä on satelliittikuvien ja todistusvoimaisia jäljennyksiä, että nämä eivät mitään feikkejä. Heidän tapansa toimia, he käyttävät siis ihmisasuntoja terroristien tukikohtina. He käyttävät käyttivät siviilejä tällaisena ihmiskilpinä. Se on heille uskonnollisesti täysin mahdollista. He julistavat, että jos te kuolette, te olette marttyyrejä. Meillä on täällä länsimaissa aivan mahdoton käsittää näitä asioita, jolle me ymmärrä islamin uskonnollista ajattelumallia. Miten nuo ihmiset ajattelevat, miten ne saadaan motivoitua tuonne tekemään tällaista. He piilottelivat näitä aseita kouluihin ja moskeijoihin, sairaaloihin, ambulansseihin, joita käytettiin myöskin aseiden kuljettamiseen eri paikkoihin. Eläimiä käytettiin niiden toimittamiseen ja myöskin eläimiä käytettiin tällaisena pommin kantajina ja pyrittiin saamaan ne kävelemään kohti näitä Israelin tarkastuspisteitä. Tällainen, mä muistan, ei tämä tapaus nimenomaan ollut mielessä, vaan oli muistaakseni edellinen Gaasan sota, jossa oli tapaus, jossa Kerem Salomin, eli tuonne yhteen tarkastuspisteeseen, sinne käveli mies, talutti aasia. Ja aasilla oli normaalit tällaiset pajukorit sitten kummallakin puolellaan. Ja ne katseli pojat sitä sitten kiikareilla, että näyttää vähän omituiselta toi kaveri tuolta. Sitten ne huomasi, että tuolta aasin pajukoreista kummastakin roikkui kaksi johdon pätkää vapaana. Ja niiden päässä oli pienet liittimet. Ja huusivat sitten, että käskivät seisahtumaan ja äijä lähti pötkimään pakoon, kintuista ehti ja saatiin kiinni kylläkin sitten ja hän myönsi, että hänen tarkoituksensa oli kytkeä nuo johdonpäät sitten yhteen, kun hän pääsee sinne tarkastuspisteelle ja siinä olisi sitten kuollut kymmenkunnan sotilasta ja tämä pomminkantaja itse plus sitten aasi. Kukaan ei ollut tästä kovinkaan paljon kiinnostunut paitsi Englannin eläinsuojeluyhdistys nosti hirvittävän metelin, että aasin oikeutta on loukattu. Tämä on ihan totta. Ja Israelin, mä muistan noita IDF, siis puolustusministeriön ja puolustusvoimien kommentteja, että siinä taisi olla hengenheimolaiset vaan lähinnä toisiaan. He käyttivät He ampuivat siinä näitä raketteja Israelin puolelle siviileihin. Nyt tämä käsitys tästä siviileistä, täytyy muistaa, että nyt toinen osapuoli käsittää kaikkia juutalaisia. Kaikki, jotka asuvat Israelin puolelta, ovat Israelin kansalaisia. He ovat sotilaita, he ovat miehittäjiä. No, vauvasta vaariin ovat kaikki miehittäjiä ja miehittäjä on aina sotilas. He eivät siis taistele omasta mielestään siviilejä vastaan, vaan sotilaita vastaan, koska miehittäjä on sotilas. Ja toisaalta heille taas itse katsovat olemansa vapaustaistelijoita, heillä ei ole oma armeija, joten he ovat siviilejä. Palaan tuohon hetken kuluttua tuohon kuolonuhrien määrään. He sitten vielä kaiken lisäksi ne kaivoivat tämän tunneliverkoston, joka oli oma lukunsa sinänsä, se yllätti yhden sun toisenkin. Nimittäin näitä tunneleita he on kaivannut noin 10 vuoden ajan tuolta Gaasasta. Ensinnäkin tänne, tai nyt ei tässä kohtaa näy, täällä Rafa, Egyptin puolelle on kaivettu noin 2000 tunnelia, joita on käytetty tavaroiden kuskaamiseen silloin, kun Egypti ei ole pitänyt portteja auki Rafahissa. Egyptin armeija on tuhonnut niistä noin 1700. Niitä on silti jäljellä siellä tavattoman paljon. Mutta se yllätti kaikki, että ne on kaivannut yli 40, lähes 50 tunnelia Israelin puolelle, josta on vain ennen tuota sotaa niin 2 kappaletta todettu ja onnistuttu tuhoamaan. Ja näiden tunnelien käyttö, jotka ulottu parhaimmillaan yli 3 kilometrin päähän, se on ollut varsinainen uutispommi tässä koko kuviossa. Sillä niillä ei ole ollut mitään muuta käyttötarkoitusta kuin tuhoaminen. Eivät he tule ostoksille Israelin puolelle, niin kuin he menevät Egyptin puolelle ostoksille ja tuovat tavaraa Gaasaan. Heillä oli tällainen suunnitelma, joka on paljastunut. Se tuli kyllä jossain uutisissakin. Nyt kun Yom Kippur, eli suuri sovintopäivä, on tässä ihan hetken kuluttua lähellä tuolla Israelissa, niin näitä tunneleita, joista oli yli 30, oli avattu jo tänne Israelin puolelle. Sieltä olisi lähtenyt kymmenittäin, samana kellolyömänä kymmenittäin näitä Hamasin taistelijoita näille lähiseudun kyliin ja kibutseihin ja maatiloille ja kaapannut panttivankeja sieltä niin paljon kuin on mahdollista ja kuskannut heidät takaisin näihin tunneleihin. Ja silloin olisi alkanut sitten panttivankioperaatiot ja kaikki mahdolliset kiristystoimenpiteet seuraavaksi esille. Tämä oli suunniteltu nimenomaan Jom Kippuriksi, jolloin Israel on totaalisesti kiinni, jolloin kukaan oikeastaan ei tee yhtään mitään. Aika erikoinen suunnitelma, ja niillä ei todellakaan ole tällä operaatiolla, joka paljastui, sillä ei ole mitään tekemistä minkään muun kuin suoran uhkatekijän osoittaminen suuntaaminen Israelin kohtaan. Että näet tätä tunnelia, tässä on betoniseinät, siinä on holvikaari, ne on teräsbetonielementtejä. Valitettavasti tuo aurinko tuossa nyt hiukan häiritsee, mutta katsotaan, jos saataisiin parempaa kuvaa aikaiseksi. Nämä on noin 2 metriä korkeita ja 1,5 metriä, 2 metriä leveitä. Niitä on löydetty sieltä 32 kappaletta, ja ne, jotka on myös tuhottu, ne on myös katsottu, kuin pitkälle ne on ehtinyt. No, katsotaan nyt tässä. Tässä näkyy hiukan parempi kuva. Jos näette oikein, tässä kulkee kiskot. Tässä on yksi israelilainen sotilas, joka osoittaa, että se on noin 185, tuossa on parikymmentä senttiä varaa. Ne ovat tällaisia insinööritaidon näytteitä. Ne on kaivettu 20-40 metrin syvyyteen. Ja niillä ei ole todellakaan mitään muuta käyttötarkoitusta kuin kaapata, kidnapata Israelin valtion kansalaisia. Ne laskivat, nuo insinöörit, kuinka paljon tuohon on käytetty 10 vuoden aikana miestyövoimaa, kuinka paljon siihen on käytetty materiaalia. Sillä sementillä ja sillä työvoiman määrällä, teräksellä, kaikella mitä tuohon on käytetty noiden 30 tunnelin valmistamiseen, sillä olisi rakennettu 4 kokonaista sairaalaa, 100 päiväkotia tai koulua tai yli 1000 asuntoa. Ja nämä on kaikki tavaraa, jotka Israel on vapauttanut säännöstelystä, jolla oli tarkoitus, jotka oli korvamerkitty humanitaariseksi avuksi asuntojen, päiväkotien, sairaaloiden ja koulujen rakentamiseen. Hamas valitsi toisin. Ja nämä on kaikki sellaisia, joihin mekin ollaan osallistuttu, muuten ihan jokainen, että paukutellaan vain henkseleitä. Me ollaan rahoitettu myös näitä kaikkia tunneleita. Siellä on oli tällaisia elementtitehtaita. Israel on tuhosi 2 sellaista tehdasta, jotka olivat pelkästään suunnattu tunnelitoimintaan, eli näiden tunnelien elementtien valmistamiseen. Me ollaan rahoitettu sitä. Me ollaan avustettu EU:n puitteissa. Avustettu, kyllä. EU:n kautta, kyllä, juu. Apua, aivan niin. Israelin tällainen ohjuspuolustusjärjestelmä, Iron Dome, eli rautakupoli, onnistui pudottamaan noista ohjuksista, mitä sinne ammutti, ja raketeista noin 4000. Se oli tietysti tällainen vastakkainasettelu. Hamas ampui Israelille raketteja, Israel tuhosi, mutta he vastasivat tuohon noihin iskuihin siitäkin huolimatta, että he olivat tuhonneet nuo raketit jo ennen kuin ne ehti tuoda mitään siis vaikutusta aikaiseksi. Ja tätä syytettiin, että Israel on käyttänyt liikaa voimaa. Heidän ei olisi pitänyt vastata niihin iskuihin, joissa he onnistuvat tuhoamaan raketit. Tämä on melkoista kaksinaismoraalia. Väliin ajatellaan, että Israelia mitoitetaan ja mitoitetaan ja arvioidaan aivan toisilla perusteilla kuin jotain muuta. Syyriassa on jo 200 000 ihmistä kuollut, siis 200 000 siviiliä. Se on 3,5 vuoden aikana. Venäjä estää kaikki päätöslauselmat, millä nuo voitaisiin tuomita Syyrian isku. Kukaan ei puutu asiaan, sen kun jatkavat vaan tuota samaa operaatiota. Ja ne on todella, siellä on käytetty joukkotuhoaseita. Israel puolustaa kansalaisiaan ja joutuu syytteeseen siitä, että se on käyttänyt ylimitoitettua voimaa. Kyllä aikamoisia uudelleenarviointeja tulisi kyllä tehdä näissä asioissa. Näyttää aika huonolta. Tässä on tietysti armeijan kuva, missä Israelin joukot on ollut sijoitettuna. Mennään hiukan pohjoisempaan sitten, koska tässä on pikkusen vähän tätä aikaa jäljellä. Tämä kuva on Libanonista, tämä kartta on Libanonin kartta. Hamas on erilaista uskontokuntaa kuin Libanonissa valtaa pitävä Hizbollah, joka on shia-islamilaista koulukuntaa, saa tukensa Syyrian kautta Iranista. Hamas on puolestaan sunnalainen, siis shialaisiltaan katsoen harhaoppinen, mutta kun niillä on yksi yhteinen vihollinen nimeltään Israel, se yhdistää nuo kaksi koulukuntaa, oppisuuntaa, jolloin se suurempi vihollinen yhdistää heidät ja selvitellään sitten sen jälkeen, kun tämä yhteinen vihollinen on tuhottu, kumpi taas on harhaoppinen ja kumpi ei ole sitä. Molemmat ovat opillisesti toistensa mielestä harhaoppisia. Heillä on, Hizbollah ilmoitti, että he ovat valmiina osallistumaan tuohon Hamas-veljien auttamiseen. No, Iran tukee kumpaakin. Nämä Hamasin raketit on iranilaisvalmisteisia pääasiassa. Täällä on Libanonissa näitä Hizbollahin tukikohtia. Tässä on kysymyksessä ihan toisen mittaluokan operaatio. Heillä on käytössä noin 120 000 ohjusta, rakettia ja granaattia, siis Hizbollahilla. Siis 10 kertaa enemmän kuin Hamasilla Gazassa. Tämä vasemman oikeanpuoleinen kuva, tässä näette pisteitä, ette te ihan tarkkaan siinä näe, mutta nämä ovat Iranin ohjustukikohtia, joissa on iranilaisia pitkän matkan ohjuksia, joissa on iranilainen henkilökunta, teknikot, valmiina ampumaan milloin tahansa näitä ohjuksia, joita on siellä tuhansittain Israelin puolella. He odottavat sellaista hetkeä, että jos Israel joutuu toimimaan, siis nämä on suunnattu, ei suinkaan tätä Gazan operaatiota silmällä pitäen, vaan ne on suunnattu tapahtumaa, jossa mahdollisesti Israel joutuisi operoimaan Iranin ydinlaitoksia vastaan. Jolloin he Libanonista tekisivät vastaiskut, ampuisivat tuhansia ohjuksia, joissa on valtavasti räjähdevoimaa Israeliin sinne sun tänne, minne tahansa niitä sattuu osumaankin. Tel Aviv on kuulemma ensimmäinen paikka, johon sitten ammuttaisiin tuhansia ohjuksia. Jerusalem menee ammuta, koska on paino vaarana, että tuhotaan jompikumpi moskeijoista. Se on aika turvallinen paikka siinä mielessä. Esikaupunkialueille kylläkin ammuskellaan. Hizbollah ei ole uskaltanut lähteä tukemaan Hamasia tässä Gazan operaatiossa, koska kyllä aina väliin silloin sun tällöin kokeilivat, että kestääkö toi Golanin asevoimien pinna, ja aina kun sinne ammuttiin, Israel joutui ampumaan takaisin. He eivät siis aloittaneet sen koommin Gazan sotaa kuin ovat aloittaneet mitään muutakaan kahinaa tuolla pohjoisessa. Tämä on todellinen uhkatekijä tämä. Se on jotain sellaista, joka voi pahimmillaan saada aikaan jopa maailmansodan. Siellä on niin valtava määrä joukkotuhoaseita, ja Israelilla on niitä myöskin. Jos he joutuvat selkä seinään vasten, heidän on tehtävä valinta, tuhoudummeko me itse vai tuhoammeko me vastustajan. Tämä on kylmää ja raakaa politiikkaa Lähi-idässä. Tässä on Hamas-johtaja Khaled Meshaal, että hänen kuvansa, hän on ihan fiksun näköinen tyyppi. Hän on monimiljardööri, hän on tienannut tavattoman paljon rahaa noilla Gazan sodilla. Hänen firmansa osallistuvat näihin jälleenrakennustoimiin. Hän itse asuu tuolla Katarissa ja toimii voi oikein hyvin. Kun tällainen pieni 4-vuotias poika, joka on tässä alakuvassa, hän sai surmansa Hamasin granaatti-iskussa ja sitten nostettiin tietysti meteli, niin tämä herra Meshaal ilmoitti, että me emme kohdista iskujamme siviilejä kohtaan. Se oli hänen reaktionsa. Sehän tarkoittaa juuri sitä, mitä sanoin aikaisemmin. Kaikki sionistit ovat sotilaita vauvasta vaariin. Oli ne sitten minkä ikäisiä tahansa. He ovat miehittäjiä, jotka asuvat tällaisella historiallisella ikuisella palestinanimisella alueella. Tässä heidän näkemysasiasta ja kuvauksensa historiasta. Jos te näkisitte nyt ihan tarkkaan, tästä on pieniä keltaisia kolmioita. Näkyykö sinne taakse? Okei, nämä on paikkoja, mistä on eniten ammuttu tuolla Gazan kaupungissa noita raketteja Israelin puolelle. Tässä on vastaavasti on punaisia pisteitä, jotka kuvaavat YK:n alaisia paikkoja, moskeijoita, kouluja, sairaaloita ja päiväkotia. Kun nämä kaksi kuvaa pistetään päällekkäin, ne osuvat hämmästyttävän hyvin kohdilleen. Niistä kohdista on juuri eniten ammuttu Israelin puolelle. Heillä on lupa, kansainvälinen oikeus ampua niihin kohteisiin, joista heidän valtiota kohtaan ammutaan raketteja tai ohjuksia. Nyt mennäänkin tuo Isiksen puolelle, eikä meillä ole aikaa enää kovinkaan paljon. Onko meillä aikaa? Ihan vähän pidetään taukoa. Tämä Isis, hirvittävä asia, kaikkein pahinta, mitä tällä hetkellä Lähi-idässä on. Ryhmä, joka ei ole kiinnostunut mistään politiikasta sen enempää, se haluaa valloittaa, se haluaa tuhota ja se haluaa toteuttaa islamilaista kalifaattia. Siis Muhammedin oppien mukaan. Nyt on muistettava eräs asia. Me näemme nuo seuraukset ja olemme lukeneet lehdistä, miten hirvittävän julmaata sakki on. Ne teurastaa aivan vapaasti kyläkunnittain ihmisiä satoja kerrallaan, käyttävät kaikkia mahdollisia kidutuskeinoja, mitä haluavat yrittäessään käännyttää muslimeiksi, esimerkiksi kristittyjä. Heitä ristiinnaulitaan siellä, heitä poltetaan elävältä, kaikkea mahdollista. Mä en kehtaa kertoa. Mutta he tuntevat ja kokevat toimivansa täysin oikein. He noudattavat niitä ohjeita ja toimintatapoja, joita Muhammed teki. Ja tämä on asia, jota me emme täällä länsimaissa tahdo ymmärtää mitenkään. No, se on järjetöntä, totta kai. Mutta kun Korani opettaa, että Muhammed oli siis tämä synnitön, se käytetään islamilaista termiä. Hän oli siis synnitön, vaikka hän teki mitä tahansa. Vaikka hän surmasi, tappoi, kidutti ja teki kaikkia mahdollista, pedofiili, mitä kaikkea hänestä voidaan sanoa. Hän oli Allahin täydellisessä johdatuksessa ja siunauksessa. Hän oli siis synnitön. Ja se, mitä hän teki, on myös ollut ohjeena. Koranissa mainitaan, että ottakaa oppia siitä, mitä profeetta teki. Ja siksi nuo ihmiset toimivat tällä tavoin, ja he kokevat, että he toimivat uskonnollisesti täysin oikein. Se meidän länsimaiseen moraaliin ja kristinuskoon eikä mihinkään tällaiseen mahdu ollenkaan. Mutta ei se on noille ihmisille on ihan haidaa, mitä me ajatellaan. Heidän mukaansa Allah tulee olemaan kaikkein korkein, ja islam tulee valloittamaan maailman, ja se tapahtuu väkivallan avulla. Perustetaan kalifaatti, ja siis islamilainen valtio, ja siellä on yksi pääjohtaja, kalifi, eli Isisin johtaja, ja kaikkien on toteltava häntä. Tällä tavoin vähitellen he sitten kuvittelevat valloittavansa koko Lähi-idän. Heidän ongelmansa on se, että heillä ei ole yhtään kaveria. Heillä ei ole tukijoita. He taistelevat niin kauan, kun heillä riittää aseita ja innokkaita taistelijoita, joille maksetaan palkkaa, ja lopulta heidät tullaan kyllä tuhoamaan. Pitäisiköhän jotain kivempaakin teille kertoa. Jos kokeillaan tuossa kello 16 jälkeen sitten jotain vähän mukavempaa. Kiitoksia, kun jaksoitte kuunnella tämän.